Tervetuloa Myyntipodiin. Nimeni on Gert Genner ja tässä monologijaksossa mä ajattelin oikeastaan niin kuin syventyä sellaiseen teemaan, jota me ollaan kyllä niin kuin sivuttu ja jonkun verran niin kuin käyty ihan dialogijaksossakin, mutta mun mielestä tämä on niin tärkeä ja oleellinen teema, että tälle kyllä kannattaa niin kuin pyhentää ihan oma kokonainen niin kuin monologijakso. Eli kyseessä on asiakkuuksien johtaminen. Ja nimenomaan niin kuin tässä jaksossa mä erityisesti haluan niin kuin käydä läpi vähän sitä mun ajatusmaailmaa ja ideologiaa, paljon tuolla erilaisia asiakkuuden hoitomalleja ja johtamisen niin kuin toimintatapoja yrityksessä kehittäneenä, että mitä siinä on niin kuin oikeasti tärkeää niin kuin huomioida, kun nyt ei puhutakaan uusasiakashankinnasta, vaan puhtaasti olemassa olevia asiakkuuksia. Heidän suhteiden niin kuin syventämisestä ja johtamisesta. Ja tästä oikeastaan se ajatus mulla tähän monologijaksolle niin kuin lähti. Ja mä ajattelin, että mä käyn ihan niin kuin sellaisiakin toimintamalleja läpi, joita mä niin kuin aika paljon tuolla yrityksessä myös itse kehitän. Ja mietitään niin kuin yhdessä myös niitä erilaisia konsepteja ja toimintatapoja, että miten me saadaan ihan oikeasti tästä asiakassuhteesta ja asiakkuuksien johtamisesta niin merkittävä ja aito kilpailuetu. Mutta jos mä niinku lähden vähän niinku johdannon kautta liikkeelle, niin tämä maailma, jossa niinku puhutaankin 1-2 olemassa olevia asiakkuuksien johtamisesta, niin tämä on itse asiassa aika monelle yritykselle kuitenkin sellainen tematiikka, jota tuolla aika vähän niinku näkee, että tähän eforttia ja paukkuja niinku kentällä laitetaan. Ja mitä mä tällä ajan takaa, niin automaattisesti, kun me niinku puhutaan myynnistä ja yhtä lailla modernista myynnistä, niin se fokus siirtyy niin kuin enemmän siihen, että miten me saadaan liidejä, miten me aidosti niin kuin oikeasti pystytään nyt vaikka kontaktoimaan monikanavasti meidän asiakkaita. Summa summarum, mä en nyt käy joka myynti- ja markkinointiprosessin niin kuin vaihetta läpi, mutta se fokus menee siihen, että miten niitä uusia asiakkaita saadaan. Ja sitten niin kuin käänteisesti valitettava tosiasia on se, että olemassa olevia asiakkuuksien niin kuin syventäminen ja aito niin kuin hoitaminen ja johtaminen, niin se jää vähän pienemmälle. Nyt on syytä muistaa se, että ei pidä olettaa, enkä mäkään tässä oleta, mutta mä kerron ehkä vaan niin kuin kentän ääntä. Sitten tietysti on asia erikseen ja paljon on yrityksiä, jotka sitten taas käänteisesti jatkuvasti niitä asiakkuuksia hoitaa hyvin ja syventää suhteita, jolloin tavallaan se perälauta vuotaa taas sitä toista päästä, että niillä ei ole riittävästi uusasiakashankintaa. Ja nyt varsinkin, kun eräällä lailla nyt on havaittavissa eri toimialalla vähän eri tavoin tätä matalapainetta, niin mun mielestä sekään ei ole hyvä juttu. Ja useinhan se heijastuu sitä kautta, että jos sulla nyt on se muutama, 2-3 tärkeää vaikkapa asiakasta ihan nyt hatusta vedettynä määrä, niin kun tuleekin tällainen niin kuin matalapaine tai taantuma kohtaa, niin se aika lailla se sun asiakasportfolion toimivuus arvioidaan kyllä niin kuin monesti just tällaisten ehkä ei niin hyvien hetkien kautta. Et sieltä kun yksi tai puhumattakaan 2 tärkeää asiakkuutta lähtee, niin kyllä sitä aika tyhjän päällä ollaan. Josta tietyllä lailla ehkä niin kuin johdantona vielä tähän niin kuin aiheeseen, niin mun mielestä tämä tarvii ehdottomasti olla sekä että ei joko tai. Eli se hyvä tasapaino uusasiakashankinnan tekemiselle, mutta yhtä lailla se hyvä tasapaino myös niin kuin olemassa olevia asiakkuuksille, aidolle hoitamiselle ja asiakassuhteiden johtamiselle, niin se on niin oikeastaan paras keino kaikkiin tilanteisiin. Eletään me sitten hyviä aikoja tai vähän niin kuin huonompia niin kuin aikoja. Mutta sitten pakko tähän vielä niin kuin johdannoksi sanoa se, joka on tavallaan kaikilla kyllä tiedossa, mutta sitten se ei kuitenkaan mun mielestä riittävällä tasolla näy arjessa, ja se on se oikeasti, että olemassa oleville asiakkuuksille lähtökohta on se, että on paljon helpompi myydä kuin uusille. Mä oon erilaisia tutkimuksia lukenut, ja riippuen nyt vähän tutkimuksesta, niin noin keskiarvoisesti voisi sanoa, että olemassa oleville asiakkaille on helpompaa 5-10 kertaa myydä kuin uusille. Ja sitten kun me mennään arkeen, niin edelleen monessa yrityksessä enemmän painopisteenä voisi jopa sanoa, niin keskitytään siihen uusasiakashankintaan ja olemassa olevia asiakkuuksia hoitaminen on retuperällä. Ei pidä niin kuin yleistää, mutta tämä on niin kuin mun oman empiirisen tutkimuksen tulosta. Jolloin tavallaan voisi ajatella, että kaikki, jotka tietää kyllä, että pitäisi pitää hyvää huolta olemassa olevista asiakassuhteista, niin jotenkin kiireen keskellä se monesti vaan niin kuin jää. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mäkin niin en nyt väitä, että mä olisin niin kuin irvikuva tästä, mutta hyvä esimerkki siitä, kun tuolla pyyheltää menemään niin kuin 100 lasissa, niin mullekin saattaa 1-2 tulla vaikkapa mieleen oikeasti joku upea toimeksanto joku vuoden, 2 tai 5 vuoden niin kuin takaa. Ja sit mä niin kuin ihan itse niin kuin siinä mielessä niin ihan niin kuin hätkähdyn siitä, hetken hain nyt tässä sanaa, että herra jestas, että mä en ole näiden asiakkaiden kanssa tai asiakkaan kanssa ollut tekemissä useampaan vuoteen, että pitäisikö mun sille vaikka soittaa tai tavata. Ja sitten kun oikeasti soittaa ja tapaa, niin siellä niin aika äkkiä löytyy taas uusia tulokulmia, jolloin sitä yhteistyötä voisi jatkaa. Eli tavallaan oma esimerkin kautta haluan vaan osoittaa just sen, että ei kukaan meistä ole niin kuin yli-ihminen, ja monesti ne asiat, jotka on tiedossa, niin ne kuitenkin siellä arjessa sit hyvin pitkälle niin kuin jää. Ja mun mielestä tämä on niin kuin erittäin tärkeä muistutus myös itselle, ja toivon mukaan myös sulle, että pidä please huolta sun olemassa olevista niin kuin asiakkaista. No mä ajattelin, että mä käyn nyt ihan ja tarran tähän teemaan niin, että mä käyn tiettyjä sellaisia asioita ja jopa vähän toimintamalleja läpi, mitä mä tuolla aika paljon niin kuin asiakkaidenkin kanssa pohdin ja mietitään erilaisia konsepteja, työkaluja näiden juttujen tekemiseen, koska mä haluan ihan oikeasti tarjota sulle nyt kuulijana arvoa myös tämän jatkon myötä, että sä saat vähän kättä pidempää siihen asiakkuuksien hoitamiseen ja johtamiseen, kuin vaan pelkästään se, että mä nyt tässä jakson aikana totean, että se on tärkeää. Mutta pidetään ja pysytään vielä hetki tässä johdattelussa, koska mä haluan kertoa sulle sellaisen tarinan tähän alkuun. Näiden tarinoiden niin kuin voima on yleisesti ottaen tosi hyvä, koska ne jää niin kuin mieleen, että mikä on asiakassuhteiden ylipäätään niin kuin johtamisen loppupeleissä niin kuin merkitys ja tarkoitus vielä itsessään. En tiedä, ootko kuullut sellaista kaveria kuin Joe Girard, mutta jos mä nyt vähän kerron niin kuin tarinana, että kuka on Joe Girard, niin se tosissaan toimi autokauppiaana ja nyt painotan sitä, että elettiin vuotta tai lukuja vuosista 60-70, niin se toimi Chevrolet autokauppiaana niin vuosilukuina 1963-1977, eli 13 vuotta yhteensä. No mistä nyt tämä Joe Girard oli sitten niin kuin erityisen kuuluisa ja tuttu, niin se oli oikeastaan sitä kautta, että hänet valittiin niin kuin kaikkena 13 vuonna peräkkäin Guinnessin ennätysten kirjan ihan parhaaksi myyjäksi. Mua ihan hävettää myöntää, niin mä en itse asiassa tiedä, että onko tätä Guinnessin ennätysten kirjaa enää olemassa, mutta muistan itsekin nuorena poikana, kun sitä selailin niin kuin innokkaasti ja kattelin niitä erilaisia voittajia. Mutta fakta on se, että Joe oli 13 vuotta peräkkäin Guinnessin ennätysten kirjan paras myyjä. Ja nyt niin kuin tavallaan vielä vähän faktoja tähän taustalle, niin Joe koko tämän niin kuin myyntiuransa aikana myi 13 001 kappaletta Chevrolet-autoja. Ja se itse asiassa myi niitä autoja yksin enemmän kuin koko Pohjois-Amerikan jälleenmyyntikanavat niin kuin yhteensä. Ja nyt sitten niin kuin kysymys kuuluu, että mitä Joe teki eri lailla kuin muut? Sä voit hetken sitä niin kuin itsekin siinä omassa päässä miettiä, että mitä Joe teki eri lailla kuin muut. Niin nyt tietysti, kun meillä ei ole dialogia täällä para-aikaa päällä, niin mä en voi sitä sulta kysyä, koska mä en tiedä vastausta, mutta sä voit miettiä sitä. Mutta sitten samalla mä kuitenkin kerron, mitä se Joe sitten teki. No Joe teki sen, että jos sä niin kuin ajattelet vaikka sillä tavalla, että autoakin ehkä vaihdetaan keskimäärin, riippuu tietysti nyt vähän niin kuin ostajasta, niin kuitenkin aika harvoin. Ei se ihan mikään päivittäinen tai viikoittainen ostos ole, ehkä jollekin se voi olla, mutta suurimmalla osalla ei. Et kyllä mä nyt sanoisin, että auto ehkä vaihdetaan siinä riippuen ostajasta 3-10 vuoden niin kuin välisenä niin kuin ajanjaksona. Ja tietysti aina on poikkeuksia, mutta se on lähtökohta. Se on ihan oma tarinansa, kun on tuolla kuullut mediassa, että Suomessa on muutenkin aika tietysti verotuksesta syistä, niin vanha autokanta ja näin. Mutta saat kuitenkin ajatukset kiinni, mitä tässä ajetaan takaa. No nyt sitten voisi aika äkkiä ajatella myyjänä, että jos mäkin olisin niin kuin autokauppiana tässä, että turhaan mulla on nyt oikeasti, kun joku asiakas ostaa multa auton, siihen hirveästi enää niin kuin enempää kiinnittää huomiota tai satsata eteenpäin. Vähän niin kuin perus menneajan myynnin tyyli, että provika tilille eteenpäin. Uutta kaveria niin kuin putkee kehi. Mutta Joe ajatteli jo silloin, painotan 60-70-luvulla. Tämä on erittäin tärkeää nyt muistaa vähän eri tavalla tätä hommaa. Ja se ajatteli sillä tavalla, että oikeasti kun se asiakas tulee sulle asiakkaaksi, sitä pitää hyvää huolta. No miten Joe piti asiakkaista huolta? Se alkoi jokaiselle olemassa olevalle ja saadulle asiakkaalle lähettää postikortteja. Postikortteja. Painotan 60-70-lukua. Ei eletty vielä some-aikaa ja digitaalista niin kuin maailmaa. Joka kuukausi asiakas sai postikortin ja Joe oli sellainen tapa, että se pyysi silloin aikanaan niin graafiselta suunnittelijalta jokaiselle kuukaudelle oman näköisen postikortin. Asiakas ei ikinä saanut samannäköistä graafiselta suunnittelulta niin kuin, ja visuaalisesti näkyvää korttia, mitä niin kuin aiemmin oli saanut. Ja sitten oikeastaan Joe bravuri oli se, että se ihan oikeasti ja aidosti siinä postikortissa alkuun kirjoitti käsin sen. Ja se perusviesti siinä oli se, että oikeasti asiakas koki itsensä merkitykselliseksi. Eli toisin sanoen, niin lähtökohta oli just se, että asiakas oikeasti tavalla tai toisella, se tuli hyvälle mielelle sitä postikortista. Ja tietysti ajan saatossa, kun Joe lähti tätä tekemään, niin word of mouth ja ylipäätään niin kuin suosittelujen määrä kasvoi ja tämä alkoi niin kuin menee vahvasti asiakkaiden tietoisuuteen. Niin kuin vuosia meni eteenpäin, jos sä nyt ajattelet, että Joellakin oli 13,001 kappaletta asiakasta uransa loppuvaiheessa, niin se on aikamoinen työmaa postitella niitä kortteja ja kirjoitella niitä käsiin. Ja tietysti tässä jossain vaiheessa matkaa niin tuli ihan oma tiimi taakse, joka tätä lähti niin kuin tekemään. Ja Joe kuitenkin laittoi aina puumerkkinsä niihin kortteihin. Ja Joe oli ehkä siitä mielessä vielä tuttu tai tunnettu niin kuin siitä, että se aina kirjoitti niin kuin postikortin loppuun, että I like you, Joe Girard. Eli toisin sanoen, niin mä tykkään susta, Joe Girard. Koe ja saa asiakas tavalla tai toisella kokemaan itsensä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Ja mun mielestä tämä tarinana, joka kerta kun mä tämän kerron, niin mulla menee itsellä aina myös niin kuin kylmäväreet tässä niin kuin samalla. Niin tässä on jotain aivan upeaa. Ja opetuksellista, miten sä oikeasti nykypäivän maailman valossa pystyisit olemaan asiakassuhteiden johtamissa Joe Girard. Jokainen voi sitä niin kuin miettiä, ja tämä on mun mielestä oivallinen tehtävä myös ihan oikeasti vaikka porukalla funtsia, että miten me oltaisiin tämän hetken ja ajan Joe Girardeja kukin meistä. Tietysti itsellä se legendaarinen sanonta, jota tässä on podin aikana aika paljon myös sanottu, ja mä myös valmennuksessa käytän tätä paljon, että myyjän ja erityisesti modernin myyjän työpaikkaa asiakkaan mielessä, niin mun mielestä Joe oikeastaan jo ymmärsi se 60-70-luvulla tämän niin kuin ideologia, että on oikeasti asiakkaan mielessä. Ja jos sä ajattelet nykypäivään vietynä tätä, se on paljon helpompaa. Sun ei tarvitse kirjoitella tuolla käsin postikortteja asiakkaalle, mutta sä pystyt kaikki tämän saman logiikan hoitamaan sosiaalisen median kautta, eri muiden kanavien niin kuin kautta. Ja mun mielestä tämä on niin kuin oiva tarina tähän alkuun vähän kertoa, että millä tavalla ja millä hoitomalleilla sä saisit sen sun asiakkaan kokemaan itsensä merkitykselliseksi. Mutta sitten lähdetään niin kuin karuihin tosiasioihin. Ja miksi mä sanon niin kuin karuihin tosiasioihin, niin se johtuu siitä, että Joe Girardin esimerkki oli kuluttajapuolelta ja mä niin kuin väitän oikeasti, että kuluttajapuolellakin tätä näkyy, mutta erityisesti kun me mennään niin kuin B2B-myyntiin, niin tietysti tässä nyt voisi saivarrella, että onko B2C, onko B2B, lopulta kaikki on H2O, eli human to human, mutta lähtökohta kuitenkin on siis se, että asiakassuhde hoidollisesti kaikki asiakkaat ei ole yhtä tärkeitä. Mun mielestä kaikki asiakkaat on yhtä tärkeitä, mutta jotkut ovat vaan tärkeimpiä. Asiakassuuden hoidollisesti. Ja tätä ei niin kuin kannata edes ottaa mitenkään provokatiivisena niin kuin statementtina, vaan kyse on niin kuin ihan puhtaasti nyt siitä, että ei ketään asiakasta palvella huonosti, eikä tehdä huonoa tuotteita tai laatua tai näin, vaan kyse on siitä, että miten sä oikeasti näitä eri asiakkuuksia hoidat ja johdat. Ja jolloin tullaan tavallaan ehkä niin kuin kaikkien meidän siihen arvokkaampaa asiaa, ja se on aika. Jos sä niin kuin ajattelet oikeasti vaikka sitä, että sulla on vaikka 100 tai saa 50 tai 200, puhumattakaan enemmän, siinä asiakkaiden portfolios, et sä hyvää hyssykkä kerkee ihan oikeasti niitä hoitamaan kaikkia samaa arvoista. Sun on pakko alkaa tekemään eräänlaista niin kuin vähän segmentointia tai kategorisointia. Ja siitä oikeastaan tullaankin nyt aasinsillan kautta siihen, että mun mielestä niin kuin asiakkuuksien johtamisessa on tosi tosi tärkeää niin kuin tunnistaa erityyppiset segmentit ja kategoriat. Ja tiedän paljon niin kuin yrityksiä, varsinkin B2B-puolella, jotka ehkä niin kuin ne segmentit, niitä voi olla 1-2. Mutta niin kuin lähtökohta on se, että niitä eri segmenttejä ja niiden niin kuin kriteerit kannattaa vähän funtsia, koska se on kaiken lähtölaukaus siihen niin kuin puhtaasti asiakassuhteiden johtamiselle, koska meillä yksinkertaisesti se aika on kaikilla rajattua. Ja hyvä esimerkki vaikka, että jos me nyt sovitaan asiakkuuden johtamisen hoitomallissa, että kunkin asiakkaan kanssa käydään kerran tai kaksi keskustelua, puhumattakaan vielä niin kuin palaveri myötä, niin se on aikamoinen työmaa, jos sulla oikeasti siinä portfoliossa on se 100, 200, 150 asiakasta, puhumattakaan niin kuin enemmän. Se on pakko alkaa kategorisoimaan. Ja mun mielestä nämä kategoriat ja ylipäätänsä segmentit, niin kuin mä vähän tuossa jo niin kuin paljastin mun mielenjuoksuun, niin siinä ei ole niinkään nyt relevantti, että kuinka monta niitä on, vaan se, että löydetäänkö me niin kuin eräällä lailla eroja niistä, jolloin me voidaan niin kuin miettiä asiakassuhteen hoidollisesti vähän erityyppisiä toimenpiteitä suhteessa näihin segmentteihin. Ja mä nyt kerron tähän yhteyteen ehkä semmoisen hyvin tyypillisen jaon, miten näitä segmenttejä kannattaa lähteä niin kuin lähestymään. Mutta painotan niin kuin ylisuuresti sitä, että se ei tarkoita, että segmenttien nimet pitäisi juuri olla näitä, tai näitä pitäisi juuri näitä segmenttejä olla nyt tämän verran, vaan tämä enemmän tuo sulle vaan niin kuin ajatusta tähän taakse, kun sä lähdet miettimään niitä sun olemassa olevia asiakkuuksien erilaisia kategorioita. No ensimmäinen kategoria segmentti hyvin tyypillisesti yrityksissä on arvoasiakas. Arvoasiakas on sun bisnekselle todella tärkeä asiakas. Se saattaa oikeasti jopa lähestulkoon ostaa niin paljon kuin kykenee sulta jo ostamaan. Sulla on tosi tiivis dialogi ja ylipäätään siellä saattaa olla jopa synergioita niin kuin liiketoiminnan välillä. Ja arvoasiakkaat, ne on todella valikoituja joukkoja, mutta erittäin tärkeitä. Ja jotta sä näet vähän perspektiiviä tässä, niin, jos mä nyt kerron esimerkki viimeisimmästä asiakassuhteen johtamisen niin kuin toimeksiannosta, jossa me hoitomalleja niin rakennettiin. Mä en voi paljastaa referenssiin, mutta mä voin kertoa, että kyseinen yritys vaihtaa noin 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Että saat vähän käsitystä mittaluokasta. Niin he tunnistivat 4 kappaletta arvoasiakkaita. Eli tavallaan saa vähän perspektiiviä sille, että tämä on todella valikoituneiden, mutta tärkeiden asiakkuuksien joukko. No toinen segmentti, hyvin tyypillinen, on tällainen niin kuin kasvuasiakas. Eli toisin sanoen kasvuasiakas on sellainen asiakas, niin kuin nimensä puolesta se jo kertookin, siinä on potentiaalia kasvaa. Mä en henkilökohtaisesti tykkää tästä, mutta mun on pakko niin kuin kuitenkin se sanoa, että hyvin tyypillinen kasvuasiakkaan mittari on vaikkapa tällainen kuin share of wallet, eli lompakon koko. Sä pystyt jo ymmärtämään vähän varmaan tässä vaiheessa mun mielenjuoksua, että kun puhutaan modernista auttavasta myyntityöstä, niin mun mielestä tämä ohjaa liikaa nyt tuijottaa euroja eikä pelkästään sitä asiakassuhdetta, mutta se on mun mielestä aika hyvin kuvastava. Jos me nyt ajatellaan vaikka, että sinä kuulijana niin olisit mulla asiakas ja sun share of wallet mulle on vaikka 30%. Mitä se mulle kertoo? Se kertoo sen, että sulla asiakkaana on kaikki kyky ja mahdollisuus ostaa multa vielä 70% lisää mun palveluita ja ratkaisuja. Ja mun mielestä on niin kuin mittarina ehkä vähän tematiikaltaan ikävä, mutta perusperiaatteeltaan hyvää, että istutaan alas ja arvioidaan ne erilaiset asiakkuudet, jossa oikeasti on potentiaalia sitä suhdetta niin kuin lähteä kasvattamaan. Todella tärkeä kasvuasiakas. No kolmas asiakas, semmoinen ehkä niin kuin muoto hyvin tyypillisesti, on sitten tällainen niin kuin perus standardi asiakas. Näitä on todella paljon erilaisia käsitteitä. Jotkut käyttää ABC, ihan perustyyppisiä käsitteitä, mutta tämä on nyt sitten, niin kuin voisiko sanoa sitä C-asiakkuuskäsitettä. No mitä tämä standardi tai perusasiakas on, niin se on oikeastaan sellainen, että se ei välttämättä osta hirveän paljon vuositasolla, Ja se on erittäin tärkeä asiakas, ettei tule väärää kuvaa, että pienistä purosta usein voi tulla aika isokin virta, mutta kuitenkin niin kuin asiakassuhteen hoidollisesti, niin vaikka sä kuinka tämän asiakkaan kanssa kävisit dialogia tai keskustelua tai muuta, niin se ei välttämättä hirveästi muuta sitä omaa ostokäyttäytymistä. Ja sitten ehkä se omaakin B2B-puolella vaikkapa business ei ole sellainen, että se haluaa edes välttämättä hirveästi lähteä niin kuin voimakkaasti kasvamaan. Eli toisin sanoen se potentiaali yhteistyön laajentumiselle tulevaisuudessa on vähän pienempi ehkä kuin kasvuasiakkaalla. Ja mun mielestä standardiasiakaskin on erittäin tärkeä segmentti, mutta nyt ehkä kohta tullaan tähän niin kuin jutun juoneen, että tämä kannattaa nimenomaan niin kuin miettiä, että kenestä aikaa nyt oikeasti kohdistaa sitten loppupeleissä asiakassuhteen johtamissa eniten. Ja standardiasiakkuudet on sellaisia, että ne on niin kuin iso ehkä, että kannattaako lähteä. Voidaan tietysti niin kuin saivarella siitä, että joskus standardiasiakaskin voi mennä johonkin toiseen yritykseen tai tulla paljon jotain isompaakin. Kyllä, mutta tietyllä lavalla, jos niin kuin miettii niin kuin sun bisneksen ja tämän asiakkaan bisneksen kohtaamista, niin se ei välttämättä ole potentiaalita kuitenkaan riittävän niin kuin iso, ainakaan käyttää niin kuin tosi paljon henkilökohtaista aikaa tähän segmenttiin. Ja sitten pakko vielä heittää vähän niin kuin oman tyyliin vitsikkäästi, että jossain myös yrityksessä oikeasti määritellään neljäskin segmentti, ja se on tällainen rölli-segmentti. Ja mullakin yksi asiakas, tietysti harvemminhan sitä nyt ääneen sanotaan, mutta niin kuin kun siellä sitten seinien sisäpuolella käytiin keskustelua, sanoi, että röllisegmentti on kuulemma sellainen, että ne on asiakkaita, jolla ei ole rahaa, mutta niillä on aikaa. Ja taas tullaan tähän, että mä en voi tätä eurotematiikkaa tästä keskustelusta nyt poistaa, mutta sekin on niin kuin hyvä muistaa, että joskus oikeasti on myös paljon portfoliossa asiakkaita, jotka ei välttämättä sun yritykselle tai sulle myyjänä ole niistä strategisempia niin kuin tärkeimpiä asiakkaita. Ja nyt jos sä niin kuin mietit, mä nyt niputan tämän niin kuin yhteen, arvoasiakas, kasvuasiakas, standardiasiakas ja rölliasiakas. Niin jos sä ajattelet oikeasti, että miten sun kannattaa näihin asiakkuuksiin käyttää aikaa, niin kyllä mä väitän, että salkaa tulee vähän eroja. Arvoasiakkaiden kanssa sun kannattaa asiakassuhteen johtamisessa ja oikeasti niin, syventää ja ennen kaikkea tehdä toimenpiteitä, jotka ylläpitää sitä suhdetta. Kasvuasiakkaissa sun pitäisi itsessä jopa myynnillistä näkökulmasta tehdä mun mielestä eniten. Kontaktoida eniten, tavata verkoille tai face to face eniten. Ja sitten se kaikkein tärkein, tuoda niitä uusia näkemyksiä, ideoita, miten sitä asiakassuhdetta voisi lähteä niin kuin syventämään. Mä saisin tästä ihan oman monologijakson tehtyä, mutta mä kerron tämän vaan ihan kevyesti, että myyjät yleisesti ottaen olettaa tosi paljon asioita. Ja yleisesti ottaen se olettaminen näkyy vaikka sillä tavalla, että kun joku asiakkuus ostaa sulta jotain, niin sä niin kuin oletat, että kyllä se asiakas ymmärtää, mitä kaikkea muutakin sun yrityksen palvelutarjoamasta on niin kuin saatavilla, mutta se ei oikeasti mene näin. Se on ihan niin kuin tutkittu ja yhtä lailla mä oon huomannut vaan arjessa 23 vuoden työuraa aikana, että se ei mene noin. Kun se asiakas ostaa sulta jotain, niin se mieltää sut automaattisesti tietyn palvelun tai ratkaisun toimittajaksi. Ja jos et sä kerro hänelle, mitä muita ideoita tai mahdollisuuksia suhdetta syventää, niin ei se asiakas itse välttämättä automaattisesti oivalla sitä, mitä kaikkea vaihtoehtoja hänellä on. Ja mun mielestä kasvuasiakkaalle pitää tehdä juuri näitä toimenpiteitä. No sit jos sä mietit, että no mitä ihmettä pitäisi sitten standardi tai vielä pahimmassa tapauksessa rölliasiakkaalle tehdä, niin mun mielestä standardi ja rölliasiakas nyt vaan niin kuin vitsikkäästi enemmän toi rölli, että jää joku tunnen jälki, niin tähän mun mielestä kategoriaa kannattaa niin kuin tehdä asiakassuhteen hoidollisia juttuja, jotka on automatisoituja. Tähän esimerkiksi kävisi erittäin hyvin tämä Joe Rardinkin tyylinen toimintatapa, jossa tavallaan automatisoidaan toimintoja, että lähetetään muistamisia, se, että sä oot asiakkaan mielessä riittävällä tasolla, lähetetään vaikka erilaisia someryhmiin tai seuranta kutsuja, tiedotetaan asioista, mutta ei käytetä niin paljon henkilökohtaista aikaa näiden hoitamisessa. Se on se pääjuttu, koska se aika, painotan edelleen, on rajallinen. Ja nyt erityinen niin kuin rajallisuus tulee vastaan niin kuin niissä yrityksissä, joissa myyjät esimerkiksi tekee new businessta ja ne hoitaa samalla existing businessta, eli NBEB. Eli toisin sanoen tekee uusi asiakashankinta ja samalla hoitaa asiakassuhteita. sä et kerkeä hoitaa ja tekee kaikkea. Ja mun mielestä silloin erityisesti sitä fokusta ei kannata näihin niin kuin standardi- ja rölliasiakassegmentteihin niin paljon laittaa, vaan keskittyy enemmän arvoa ja erityisesti keskittyä siihen kasvupuolen niin kuin segmentteihin. Ja tämä on mun mielestä se jutun juoni tässä näin niin kuin kokonaisuudessa. Eli vielä yhteenvetona, ennen kuin sä rupeat mitään asiakassuhde hoidollisia ja johdollisia toimintamalleja ja muuta rakentaa, niin mieti hetki näitä kategorioita. Se on niin kuin eka steppi, koska tavallaan liian paljon näkee vieläkin tuolla arjessa sitä, että kaikki asiakkaita hoidetaan hyvin samantyyppisesti. Siinä ei ole mitään väärää, kunhan niitä hoidetaan. Mutta mun mielestä älykkyyttä tulee siinä, että vähän yrittää priorisoida ja katsoa vähän tärkeyden ja potentiaalin mukaan myös sitä asiakassuhdetta, koska siinä niinku tulee sit se älykkyys tähän kokonaisuuteen mukaan. No jos mä nyt tavallaan mietin ja niputan, niinku ehkä tää on nyt helpoin, mutta en kuitenkaan ihan täysin vielä niinku lopeta tätä mun niinku monologijaksoa, että mitä niinku näitä asiakassuhdehoidollisia perustoimenpiteitä sit voisi niinku esimerkiksi olla, niin kyllä mun mielestä vähintään se, että määritellään joku kontakti. Määritellään joku kontaktisyke. Stephen King sanoi niin kuin aika hyvin niin sen, että miten tämä menikään, että amatöörit odottaa inspiraatiota, loput meistä herää ja menee töihin. Ja musta se on loistava lausahdus kaikkeen, ja se kertoo tietyllä lailla ehkä just tästä, mitä itsekin rakastaa, että myyntiin kannattaa siis luoda konsepteja ja toimintamalleja, koska ne luo tavallaan ne raamit sille luovuudelle. Jos se asiakassuhteen johtaminen tai mikä tahansa myynnin toimenpide on vaan niin kuin inspiraation varassa, niin harvemmin sitä mitä hyvää seuraa. Ja silloinhan asiakassuhteen johtamissakin, niin aika lailla voisi sanoa, että se johtaminen on aika lailla johtajansa näköistä. Ja vielä pahempi on se, että nyt jos minusta tuntuu, että minä voisin sille Sirpalle soittaa, niin eihän se nyt hirveä kurialasta ottaa ainakaan systemaattista. Ja sen takia mun mielestä vähintään näihin hoitomalleihin kannattaa laittaa jonkinlainen syke kontaktoinnille. Ja tämä tarkoittaa siis suomennettuna sitä, että kuinka monta kertaa vaikkapa minä Sirpalle nyt kasvuasiakkaana soitan vuoden aikana, mitä mä käyn siinä dialogissa läpi. No mun mielestä kontaktointiin liittyy myös hyvin vahvasti se, että kuinka monta kertaa mahdollisesti onko tarvetta mun tavata Sirpa verko yli tai sitten face to face. Tämä Sirpa on nyt vaan ihan puhdas esimerkki ja se jäi mulle nyt jotenkin niin kuin päälle, mutta saat ajatuksesta kiinni. Eli kuinka monta kertaa tavata? Ja sitten tosi tärkeää näissä hoitomalleissa on luonnollisesti se, että miettiä, että no mitä sen tapaamisenkin aikana sitten konkreettisesti käydään läpi. Miten mä siihen valmistaudun, mitä mä siellä käyn agendana läpi ja mitä vaikka sen tapaamisen jälkeen sitten vielä käytännön kannalta niin kuin tapahtuu. Eli kontaktointi kahdessa muodossa, puhelimella ja sitten yhtä lailla tapaamisten kautta. Mutta sitten jos me mennään niinku vielä syvemmälle, niin mä niinku haluan ehkä heittää niinku vinkkejä muutakin. Et tiedän paljon yrityksiä, jotka arvoja erityisesti kasvuasiakkailla, niin luo ihan tällaisia asiakkuussuunnitelmia. Eli toisin sanoen, olen nähnyt todella pitkälle vietyjä suunnitelmia, jossa ihan oikeasti vaikka jopa kyseisen asiakkaan menestystä ja liiketoiminnan kehitystä ennustetaan, arvioidaan ja tehdään konkreettinen suunnitelma, että missä vaiheessa se asiakka alkaa mitäkin, vaikka pitkin vuotta tehdään. Jotkut vie se oikeasti jopa niin pitkälle, että ne niinku suunnittelee 2-3 vuoden stepityksen. Miten sitä asiakassuhdetta oikeasti siinä matkan varrella sit syvennetään? Ja mun mielestä tämä suunnitelma on erityisen oleellista nyt varsinkin tuo arvo- ja kasvuasiakkuuspuolelle. Tietysti tässä kohti tullaan niin kuin äkkiä siihen vähän niin kuin tämmöinen lapsi karkkikaupassa -efekti, että tehdään kaikista suunnitelmat ja sitten erätään siihen tietynlaiseen todellisuuteen, kun niitä aletaan tekemään, niin se on aika raskas toimintamalli. Mä ehkä enemmän lähtisin siitä, että se suunnitelma tehtäisiin muutamalle tärkeälle asiakkaalle tai potentiaaliselle alkuun ja lähdetään sitten sen jälkeen monistaa, koska tämäkin on vähän semmoista, että ei juosta sprinttiä, olla heti maitohapoilla, vaan oikeasti tämä on maratoni, tämä on pidempää niin kuin peliä, jolloin tässä niin kuin oikeasti sitä kautta tulee niitä onnistumisia. Mutta se suunnitelma on erittäin merkillinen asiakkuuden johtamisen myös niin kuin malli, jota kannattaa niin kuin tiettyjen asiakkuuksien kannalta ehdottomasti niin kuin hyödyntää. Ja sitten mitä mulla tulee niin kuin mieleen, ehkä semmoisia niin kuin vivahteita vielä tähän, niin Kyllä, asiakkuuksia voi mitata. Mun mielestä on todella tärkeää asiakkuuksien johtamisessa myös se, että sä oikeasti sisäisesti tarkastelet asiakkuuksia. Ja tästä tullaan tähän, että varsinkin arvoja joissain tapauksissa myös kasvupuolella on ihan sisäisiä asiakkuustiimejä, jotka mun mielestä tarkastelee ja tekee sitä suunnitelmaa myös, joka tarkoittaa siis suomennettuna sitä, että jos sä mietit asiakasta, niin eihän se myyjä pelkästään tai asiakkuuspäällikkö tai kami tai rakkaalla lapsella monta nimeä hoida sitä asiakkuutta. Sillä on paljon myös henkilöitä, jotka pitkin matkaa sen asiakkaan kanssa käy sitä dialogia. Ja mun mielestä sä voit myös muodostaa tärkeimmille asiakkaille ihan konkreettisen asiakkuustiimin, joka lähtee vaikkapa tätä edellä mainittua suunnitelmaa miettiä, tekee, että miten eri yrityksen vaikka prosessin vaiheessa huomioidaan se asiakkuus ja käydään sitä dialogia. Mulla on legendaarinen sanonta, että myynti ei ole myyjien etuoikeus, se kuuluu kaikille. Ihan sama logiikka pätee myös tämän asiakkuuksien niin kuin johtamiseen. Eli tämän tyyppisiä juttuja, että nyt vielä kertauksena, asiakkaiden segmentointi ja sitten konkreettisesti miettiminen, että mikä se syke ja pulssi on kaikilla sama, johon kaikki asiakkuuden hoitajat ja kamit ja johtajat ja päälliköt sitoutuu. Eli toisin sanoen, niin miten oikeasti vuoden tasolla näitä eri asiakassegmenttejä sit hoidetaan, että tulee jonkinlainen syke. No nyt mä niinku ajattelin, että tämä olisi niinku aika helppo päättää tämä mun monologijakso, mutta mä haluan tarjota ehkä varsinkin niille, jotka on niinku vähän pidemmällä tässä asiakkuuden johtamisen niinku tematiikassa ja toimintatapoissa myös vähän uusia tulokulmia, pikkusen vielä niinku lisää. Ja miten mä niinku ajattelen, että mä tätä tulokulmaa lähden niinku kulettaan, niin mä ajattelen sitä sillä tavalla, että jos sä mietit tavallaan asiakassuhteen kypsyyttä, ja erityisesti vaikka nyt niin kuin painopiste tähän niin kuin arvo- ja kasvuasiakkuuksille, niin mä niin kuin sanon, että on neljän tason asiakassuhteen syvyyttä. Sä ehkä niin kuin helpoin nyt kuulijana, niin sä voit miettiä jonkun konkreettisen sun asiakasyrityksen tai henkilön. Sä voit niin kuin tavallaan sitä kautta nyt peilata, kun mä tämän kerron nämä kypsyystasot, että millä tasolla sä oot oikeasti niin kuin tässä kypsyystasolla tämän suhteen kannalta niin kuin menossa. No mikä on oikeastaan niin kuin asiakassuhteen mun mielestä kaikkein löyhin taso, niin se on hintasuhde. Mä nyt ihan oman tyyliin tietysti vähän räväkämpänä tämmöisenä valmentajana, niin mä kutsuisin tätä, jotta sä niin kuin vähän saat kiinni käsityksestä arkielämässäni Tinder-suhteeksi. On vähän vitsikäs, mutta haluan tämän kuitenkin niin kuin mainita. Mitä tämä niinku tarkoittaa, niin jos sä nyt ajattelet, että me mennään tähän Tinder-maailmaan, niin sä niinku kattelet siellä vaan eri toimijoita ja swippailet oikealle ja vasemmalle ja näin poispäin. Eli toisin sanoen se Tinder niinku on aika hauska ehkä kuvastaa tätä tasoa, että jos sä mietit sitä asiakassuhteen kypsyyttä, niin siinä ei ole mitään muuta B2B-puolella ylipäätään muutenkaan suhteessa kuin se hinta. Jos hinta ei miellytä, next, seuraava. Ja tavallaan se on aika helppo swipata niin kuin veksiä. Mä sanon, että tämä on asiakassuhteen ehkä se kaikkein alin taso, josta kaikkien pitäisi pyrkiä luonnollisesti pois. Mutta fakta on se, että jonkun verran riippuen hyvin paljon toimialasta, niin tätä Tinder-hintasuunnetta aika paljon niin kuin nähdään. Että siellä ei ole mitään elementtejä siinä suhteessa sellaista, että asiakas ei voisi sua swipata vaan minä hetkenä niin kuin päivästä tahansa veksi. No mikä on tämän hintasuhteen seuraava pykälä ja taso, niin se on alihankkijasuhde. Mä käyttäisin tätä nyt niin kuin normaalissa arkielämässä tällaisena niin kuin tapailuvaiheena. Eli siellä alkaa tulee jo semmoisia elementtejä, että on mielenkiintoa sitä toista kohtaa, halutaan ehkä lähteä tapailemaan, tutustua. Se ei ole pelkästään se asiakassuhde bisnesmaailmassa niin kuin hintaan riippuvainen. Siinä on muita elementtejä, että aletaan jo vähän niin kuin kiinnostumaan. Mutta edelleen ollaan koko ajan vähän siinä kahden vaiheella, että tarvitaanko me tätä ja kannattaako meidän jatkaa ja näin poispäin. Se sitoutumisen aste ei ole välttämättä vielä niin kuin hirveän syvä siinä asiakassuhteella. No mikä on sitten tämän alihankkijasuuden kolmas taso, niin se on kumppanuus. Mä ehkä nyt käyttäisin, kun mä tähän leikkiin menin, niin seurustelua jo tässä vaiheessa. Eli siellä on selkeästi löytynyt mielenkiinnon kohteita, ja aletaan ihan oikeasti jo niin kuin rakentaa yhteistä toimintatapaa ja arkea. Ja hyvin usein tämä kumppanuus nimenomaan jo pitää niin kuin sisällään semmoisia elementtejä, että eli siellä nyt jotain ihan katastrofaalista lähde tapahtumaan tai niin kuin löytymään siitä suhteesta, kummin päin vaan työelämässä tai sitten arkielämässä, niin se tarvii jo paljon tapahtua, että se asiakassuhde lähtee niin kuin siitä pois. Ja mun mielestä kaikkein ylin oikeastaan asiakassuhteen muototaso on strateginen kumppanuus. Ja mä niin kuin käyttäisin nyt tälleen arkikielessä tätä toisin sanoen kuin avioliitto. Eli sulla on jo niin paljon yhteistä ja löytyy jo ihan se arki, sä vietät, sulla on yhteinen tulevaisuus se asiakkaan kanssa. Teillä on todella paljon niin kuin yhteisiä elementtejä, synergiat on todella niin kuin vahvoja. Jos sä peilaat tätä niin kuin leikittelyä nyt avioliitosta vaikka siihen asiakassuhteeseen niin kuin liiketoiminnan näkökulmalta, niin mun mielestä se on aika mielenkiintoinen. Ja siitä mä tiedän kyllä, että se on niin kuin liian helppoa mun mielestä sanoa se, että lähtökohta kaikilla asiakassuhteilla pitäisi olla se, että me saadaan aikaiseksi strateginen kumppanuus. Mun mielestä ei, koska oikeasti riippuu vähän toimialastakin, että ihan oikeasti et sä pysty edes, jos sä oot jollain toimialalla välttämättä sitä strategista kumppanuutta rakentaa. Koska se sun tuote voi olla vaikka vähän jotain semmoista bulkimpaa, hyvin hintalähtöistä. No sit käänteisesti voisi sanoa, että kannattaako sit tyytyä pelkästään siihen, että mä nyt tuun olen lopuelämäni tässä hinta-Tinder-suhteessa. Ei, sun pitää vaan lähteä rakentamaan sitä asiakkuutta koko ajan tietysti pykälää korkeammalle. Ja parhaimmillaan mun mielestä jopa hyvin tämmössä bulkkibisneksessä voidaan päästä tuohon kumppanuusseurustelutasolle. Mutta se, että sä aidosti pääset strategiseksi kumppaniksi, niin se voi oikeasti olla rajoittava tekijä riippuen vähän siitä, että mikä se sun toimiala on. Mutta ei se mikään mahdoton paikka. Ja tämä mun mielestä onkin mielenkiintoista tässä asiakkuuden hoidossa, että pystytäänkö millä keinoilla ja hoitomallilla aidosti pääsee siihen strategiseen kumppanuuteen. Ja mä niin kuin ajattelin, että mä nyt tarjoan vähän tähänkin niin kuin sulle ajatuksia vielä niin kuin monologin loppuun, että miten sä pystyt tavallaan näitä niin kuin asiakassuhdetasoja viemään koko ajan ehkä pykälään niin kuin korkeammalle. Niin mennään edelleen ja pysytään tässä asiakkuuksien, niin kuin, voisiko sanoa nyt kypsyystason arvioinnissa. No mä oon luonut tällaisen toimintamallin, jota mä käytän paljon tuolla asiakkuuksien hoitamissa ja johtamissa, kuin Customer Flywheel. Ja tässä on 4 näkökulmaa, jotka niinku arvioidaan ja mietitään toimintatavat niiden ympärille. Ja nyt kuuntele mua tarkkaan, että jotta tämän pystyy sisäistämään, niin ajattele nyt edelleen ja jatketaan tätä samaa, että kun sä mietit jotain yritystä ja asiakasta, niin mieti edelleen sitä olemassa olevaa tärkeää yritystä tai asiakasta. Niin Customer Flywheelissa niin mä oon konseptoinut 4 näkökulmaa, joita niin kuin lähdetään sitten arvioimaan. Eka steppi on se henkilö. Kuuntelepa tarkkaan. Jos siellä on nyt se mun päivän teema, niin kuin mulla yleensä aina on tämä Sirpa, niin sä mietit oikeasti nyt tämän kyseisen asiakkaan osalta, että kuinka hyvin sä tunnet tämän Sirpan arkimmin. Eli toisin sanoen, kuinka hyvin sä tiedät ja tunnet oikeasti, että mitä tämä kyseinen asiakas, ja nyt viitit tämä Sirpaa tässä okei päivän teemaa liittyen liikaa kuitenkaan, niin mitä se niinku harrastaa, mitä sillä on mieltymyksiä, mielenkiinnon kohteita, ylipäätään mikä tämän niinku asiakkaan arvomaailma niinku käytännössä on. Tosi tärkeä elementti. Se on eka step, arki minä. No sitten, mennään eteenpäin. Tässä on 4 näkökulmaa. Seuraavaksi, mieti kuinka hyvin sä tunnet ja tiedät tämän henkilön, eli tämän Sirpan nyt leikittelyssä, työminä. Kuinka hyvin sä tunnet tämän henkilön henkilökohtaisen työprofiilin, tavoitteet, ylipäätänsä mittarit, jolla nyt tämän henkilön niin sanottua niin kuin onnistumista mitataan siellä omassa arjessa. Kuinka hyvin sä tunnet? Ja sitten niin kuin mietit jo koko ajan tässä tietysti samalla, että jos et sä tunne, mitä sun pitää tehdä, että sä pääsit syvemmälle suhteelle tässä. Tässä koko ajan rakentuu nämä asiakkuuden niin kuin äsken kypsyyden tasot mennään niin kuin korkeammalle. Ja mun mielestä henkilön näkökulmasta yleisesti ottaen, kun sä tunnet sen asiakkaan arkiminän ja työminän riittävän hyvin, niin ollaan jo todella pitkällä. Mutta mä tiedän, nyt kun sä mietit sitä, että okei, että nyt mullakin on tämä Sirpa, joka on tosi tärkeä asiakas, niin kyllä mä tunnen sen niin kuin aika hyvin jo tältä osin, että onko tässä mitään uutta, niin minäpä kerron. Sitten on vielä 2 tasoa, jolla ihan oikeasti ottamalla haltuun sä pystyt niinku aidosti lähteä niinku sitä asiakassuhdetta rakentamaan vielä pidemmälle. Ja ne kaksi tasoa, jos mä paljastan nyt ensin yhden tason, niin se on tiimi. Se on vaikutuspiiri. Me mennään enemmän nyt siihen Sirpan ja tämän kyseisen asiakasyritykseen laajempaa pelikenttää. Eli kuinka hyvin sä tunnet sen Sirpan työympäristön. Ja onko sulla muita henkilöitä, kenen kanssa sä niinku tavallaan toimit ja käyt sitä dialogia. Mä aika paljon on kehittänyt asiakkuuksien hoitomalleja, varsinkin isommissa, globaaleissa, pidemmällä olevissa niinku yrityksissä, niin on lukuisia kertoja menty siihen, että jos me nyt leikitellään, että siellä asiakkuudessa on se Sirpa, ketä muita päättäjiä siellä Sirpan ympärillä on, ja kuinka hyvin sä oot luonut heihin suhdet. Monet yritykset tekee sillä tavalla, että ne ihan oikeasti miettii sen asiakkaan koko vaikutuspiiri ja miettii, kuinka tärkeä, kuinka tärkeä se asiakas ja nimenomaan henkilö on sun yhteistyölle ja mitkä on toimenpiteitä henkilötasolla vaikka seuraavana vuonna, jota sä niin kuin aiot tehdä, että se yhteistyö ja dialogi siitä niin kuin syvenee. Eli toisin sanoen pitää ymmärtää se, jota mä näen todella paljon tuolla kentällä, että kun sitä asiakkuutta johtaa, niin se on yhden ihmisen varas. Yhden ihmisen varas. Jos me nyt leikitellään vaikka, että se Sirpa lähtee yrityksestä X, niin lähtee sitten yritys X:kin samalla. Ja mun mielestä tämäkin on niinku älykkyyttä, että sä jatkuvasti peilaat koko ajan sitä, että mikä se henkilön vaikutuspiiri ja pyrit luomaan suhteita myös sen Sirpan ympärillä oleviin henkilöihin. Tämä on yleisesti ottaen niin kuin varsinkin uusasiakashankinnassa ja kaikessa tyypillinen olettamus, myöni pahin perisynti olettaminen. Et oletetaan, että kun mä nyt juttelen jonkun henkilön kanssa ja käyn myynnillistä dialogia, niin hän on ainut, joka tekee päätöksiä. Ei ole, ei ole. Et niin kuin tuossakin tutkimukset kertoo, niin erilaiset, niin siellä on aina useampia. Uusissa asiakkaissakin on jo niin kuin pienissä keskisuurissa yrityksissä, kuuntelepa tätä, 5-7 eri ostajapäättäjää. Se ei ole se yksi henkilö vaan, tai kaksi tai kolme, kenen kanssa käyt sitä dialogia, riippuen vähän palaverista. Ja tämä sama logiikka mun mielestä pätee asiakkuuksien johtamiseen. Mitä enemmän sulla on oikeasti siinä yrityksen vaikutuspiirin ympärillä olevia henkilöitä, niin sen tiiviimmäksi asiakassuhde niin kuin sitä kautta sit myös rakentuu. Ja viimeinen oikeastaan neljäs taso tässä mun Customer Flywheelissa, jota mä oon niin kuin sanoin jo kertalleen konseptoinut ja paljon niin kuin funtsin, asiakkaissa on liiketoimintataso, strategiataso. Eli toisin sanoen, sit kun sulla alkaa olemaan jo mietittynä ne keinot sen asiakkuuden johtamiseen, että sulla se tiimi on sen henkilön arki ja työminän lisäksi, niin sit mun mielestä se kaikkein viimeisin oikeastaan nivoutuva taso on tämä, että kuinka hyvin sä pääset dialogiin liiketoiminta- ja strategisella tasolla. Kuinka hyvin sä tiedät, kuinka hyvin sulle avataan vaikka asiakaspuolella, että mitä oikeasti meidän strategia, mitä me yrityksenä halutaan vaikka olla 3-5 vuoden päästä? Mitkä on niitä meidän menestystekijöitä, kilpailuetuja asiakasyrityksenä, että oikeasti me siihen niin kuin päästään? Ja samalla se dialogi alkaa siirtymään entistä enemmän siihen, että miten minä nyt myyjänä ja omana yrityksenä voin siinä niin kuin auttaa. Ja tämä on mun mielestä sellainen ehkä, niin kuin voisiko sanoa, niin kuin semmoinen kulminaatiopiste, ja mä ihan oikeasti väitän, että riippuen vähän toimialasta, niin kaikki tälle tasolle ei valitettavasti pääse koskaan. Koska jos mä nyt kerron vaikka hyvän esimerkin, tai en mä tiedä, onko se nyt hyvä, mutta mitä mulla tulee ensimmäisenä mieleen. Niin jos mä oikeasti nyt vaikka tarjoan siivouspalveluita yrityksenä, niin pääsenkö mä sen yrityksen johtoryhmää keskustelemaan yrityksen ja asiakasyrityksen strategiasta ja siitä, että miten me voitaisiin parhaiten auttaa. Itse nyt kun mä mietin ääneen, niin siinä olisi hyvä haaste, miksei voisi päästä. Jos se siivouksenkin esittää sillä tavalla, että tämä on oikeasti relevantti osatean brändiä, ilmettä ja miljöötä, miksei? Ja tässä tämä mun mielestä ihanuus tuleekin, että vaikka se sun toimiala olisi kuinka tavalla hyvinkin vaikkapa hinta, laatu ja mitä tahansa niin kuin perustoimintojen varassa, niin miksei voisi käydä strategista keskustelua, ainakin ottaa haasteekseen. Ja mun mielestä nämä neljä näkökulmaa, kun sä mietit toimenpiteet näiden kautta, eli sen henkilön, arkiminä, työminä, ja sitten lavennat sitä vielä niin kuin asiakasyrityksen laajempi, että se tiimi, vaikutuspiirin tunnistaminen, ja lopulta se liiketoiminta, strategia ja siihen keskustelutasoon meneminen on tosi tosi tärkeää. Ja mä haluan tämän mun monologijakson nyt oikeastaan päättää siihen, että palataan niin kuin siinä mielessä maan pinnalle, että miten tämä customer flywheel voisi ylipäätään niin kuin asiakkaan arkisessa keskustelussa näkyä. Niin mä sanon vaan sen verran, että erittäin paljon ja usein, kun asiakkaan kanssa käydään nyt vaikka, että soitetaan tai tavataan se olemassa oleva asiakas, niin se keskustelu on tosi operatiivisella tasolla. Miten meillä on mennyt sun mielestä? Onko ollut kivaa? Onko osaaminen ollut riittävä? Onko aikataulut pitäneet ja näin? Miksei sitä keskustelua voisi vahvemmin koko ajan siirtää enemmän vähän niin kuin tulevaisuuteen, strategia? Onko sulla yrittäjänä minkälaisia unelmia? Miten sä näet sun yrityksen vaikkapa 5 vuoden päästä? Koet sä, että meillä on roolia sen menestyksen saavuttamisessa? Miten sä näet, että miten me voitaisiin auttaa siinä teitä niin kuin menestyä vielä paremmin? Miten teidän asiakkaat tällä hetkellä voi? Mitkä on niitä teidän kasvuajureita? Saat ajatustakin, jos sä siirrät sitä dialogia vähän vahvemmin itse siihen strategiseen suuntaan, olettaen tietysti, että se henkilö, kenen kanssa juttelet, pystyy jotain siihen sanomaan ja kertomaan, niin me ollaan automaattisesti siinä, että me aletaan hiljalleen siirtymään siitä vanhasta kunnon Tinder-suhteesta enemmän tapailua, seurustelua ja ihan oikeasti ehkä jopa parhaimmilla avioliittoa, riippumatta siitä, mikä se toimiala on. Ja kyllä mä myönnän sen, että pakko tämäkin sanoa vielä ääneen tähän päätteeksi, että nukun yöni hyvin, että nyt tietyllä tavalla voisi ajatella, että kun sä hoidat sitä asiakassuunnetta, niin onko tässä liikaa? Parhaimmillaan ihan oikeasti organisaatio eri tasot, jos sulla on isompi yritys ympärillä, käy asiakkaan organisaatio eri tasojen henkilöiden kanssa keskustelua, ja se oikeasti on tärkeää ja pyrkimys, jos siihen on mahdollisuus. Tarkoittaa siis sitä, että johtohenkilöt hoitaa suhdetta asiakkaan johtohenkilöiden kanssa. Siellä esihenkilöt, sama juttu, ja sitten itse asiassa se niin sanottu suorittava porras hoitaa omalla lailla asiakassuhdetta. Se on ideaali tila, mutta tietysti jos sä oot siellä yksi hoitaa asiakassuhdetta, niin tosi tärkeää on nyt niin kuin tunnistaa se, että vie se dialogi vahvemmin siihen strategisempaan suuntaan. Mitä enemmän sä pääset niin kuin asiakkaan arkeen ymmärtää ja oikeasti niin kuin ole osa sen asiakkaan liiketoiminnan menestystä ja sen asiakkaan parempaa tyytyväistä uskollisuutta, niin tässä on voittava resepti. Jääkö tämä vähän nyt sulle mieleen heijastuu, ja mä myönnän, tähän nyt päätteeksi, että tuli paljon erilaisia varmaan ajatuksia ja tavaraa, mutta laitan näitä muistiinpanona ylös, koska itse aika paljon näiden kanssa on tekemissä tuolla arjessa. Ja mä taisin todeta tuossa jo viimeisessä niin kuin Saninkin kanssa dialogijaksossa, että mä oon nyt huomannut nyt varsinkin, kun vähän matalapainetta on. Mä oon vähän eri mieltä siitä, että se riippuu vähän toimialoista. Mun mielestä on kohkattu jopa vähän liikaa nyt tätä matalapainetta ja taantumaa, ja mäkin itse tähän sorru. Mutta myynti on ehkä tullut pikkusen haasteellisemmaksi, niin mun mielestä on niinku tosi tärkeää tavallaan tunnistaa luonnollisesti se, että tässä asiakassuhteiden hoitamissakin on erittäin tärkeä juttu, että sä pidät huolta niistä asiakkaista sen lisäksi, että sä teet sitä arvokasta uusasiakashankintatyötä. Ja kaikki oikeastaan kulminoituu siihen, mihin mä sanoin, että jos tämä on vain ja ainoastaan inspiraation varassa, niin harvemmin tässä mitä menestystarinoita tulee. Mitä selkeämpi struktuuri, mikä selkeämpi fokus ja tapa myös tämän asiakkuuden hoitamiseen saadaan, niin sen parempi menestystarina susta ja sun yrityksestä tulee. Aamen. Hei, mä kiitän tästä jaksosta sua. Mä toivon, että toi sulle arvoa. Ja me jatketaan Myyntipodissa tietysti myös seuraavien jaksojen osalta. Siellä on upeita juttuja tulossa, joista halusin sulle kertoa, mutta jääkö jotain vähän nyt tämän jakson myötä myös yllätykseksi. Mutta kiitos sulle, että jaksoit kuunnella. Kiitos ja moi.